pánové, dobrý den. Od mikrofonu vás zdraví Radim Pařík. Naším dnešním hostem je Tereza Zavadilová. Tereza Zavadilová je šéfredaktorka deníku E15. V médiích se pohybuje od 90. let a pracovala jako ekonomická redaktorka například v České tiskové agentuře, v Lidových novinách nebo v Týdnu. Terezo, zdravím tě, ahoj.
Ahoj.
Terezo, co se změnilo za posledních 20 let v tištěných médiích?
Přijde mně, že se změnilo skoro všechno. Někdy si říkám, jestli to už není takový to stařecký přemýšlení, jak si lidi říkají, že za mlada bylo líp, jo. Ale myslím si, že to tak úplně není, protože nedávno jsem o tom přemýšlela, že když se byli mladí redaktoři kolem takových jako 25-30 let, že my jsme věděli úplně všechno, co se děje, jo. Já jsem měla na starosti ministerstvo průmyslu a částečně ministerstvo financí v jedné době a já jsem věděla úplně všechno, co se na tom ministerstvu děje.
Počkej, ty chceš říct, že dneska novináři neví, co se děje?
Já ne. Tenkrát totiž, jakoby to, co se ta agenda, ať už toho sektoru nebo vůbec třeba toho celého biznisového odvětví, to jste se dočetli ráno v Hospodářských novinách, v Mladý frontě, v Lidových novinách v ekonomické rubrice, v Právu v ekonomické rubrice a na radiožurnále ve Zprávách, večer ve Zprávách televizi. A vlastně nikde jinde už nebyly jakoby platformy pro to se, jo, kde by běžely informace jako mimo jako ten hlavní proud pozornosti. A to teďka vůbec není, protože teďka jako jenom každý natáčí videa, každý natáčí podcasty, každý vydává blog nebo internetový deník. A těch informací je tolik, že už ani novinář, prostě, který třeba fakt bedlivě sleduje nějaký jedno i úžeji zaměřený odvětví, tak si myslím, že nemůže úplně všechno vědět. V tom to bylo tenkrát opravdu mnohem přehlednější a jednodušší.
V čem je to ale jednodušší dneska pro ty novináře? Protože tenkrát ty zdroje informací byly, najít je bylo složitý.
Jo, tenkrát to prostě strašně stálo na osobních kontaktech, jako pořád se musel na schůzky telefonovat a dobře, tak jako maily už byly, zas tak jako o takový historii nemluvím. Ale samozřejmě třeba bylo strašně složitý pracovat s archivy, protože málo toho bylo digitalizovaného. Doteďka si pamatuju, ještě v Lidových novinách se měli dokumentační oddělení, takže když jste se chtěli dozvědět něco o, nevím, co se o ČEZu psalo před 5 lety, tak tam seděly takové dámy, prostě knihovnice, který vám to do druhého dne zjistili a okopírovali. Jo. To nebylo jak teďka, že to máte v monitoringu prostě za pár vteřin. No. Potom taky zajímavý je, že i ta práce se zdroji, třeba teďka už se vlastně, byly o tom sice diskuze, ale existuje to, že se jako zdroj bere to, co řekne člověk, třeba ministr nebo nějaká celebrita na sociálních sítích. Že prostě tím, že on se vyjadřuje takhle veřejně, tak vy jako novinář to můžete použít a jako prostě dát to do té věci, o které píšete. A dřív jste musel buď být na té tiskovce, nebo s ním mluvit napřímo.
A hodnotíte u vás třeba kvalitu toho zdroje? Protože politici zcela upřímně toho na sociálních sítích řeknou dost. Ale ne všechno musí být nutně pravda a ne všechno bych osobně chtěl třeba otisknout.
Určitě. To je prostě jako, to jsou takové ty věci, jako nevím, když řekne Hamáček, napíše tweet o tom, že není monstrum, proto tady chce jenom nějaký sirotky a ne nějaký, tak tohle třeba je relevantní zdroj, protože víme, že to je jeho ověřený účet, jako že to je opravdu jeho jakoby autentická nějaká citace. A to i kdyby to tam za něj psal někdo jiný. Jo. Prostě je to něco, k čemu on se jakoby přihlásil. Ale nemyslím si, že by třeba někdo to chtěl nějak jako zneužívat a prostě sledovat nějaký třeba noční vyjádření nějakých lidí a rozmazávat. To myslím u nás třeba, jako třeba v jiných médiích, jo.
Ty jsi říkala, že dřív ta novinařina byla postavená hodně na osobních kontaktech. Dneska řídíš E15, jsi šéfredaktorka. Jak často ti volají politici?
Málo.
Nic nechtějí?
Jako relativně málo. My prostě tím, jak to biznisové zpravodajství asi není pro politiky tak, jak to říct, no, jako tak vášnivě přijímaný, jako třeba kdyby jsme byli bulváru a psali o nich něco víc emocionálního. Jo, že my o těch politicích zase třeba tolik nepíšeme, že to jsou spíš věci, jako které fakt, jako buď to je něco, co opravdu hýbe společností, anebo potom něco, co má vliv nějaký na biznis. Takže jako my tolik nedráždíme. No.
A kdy jste naposledy rozdráždili nějakýho biznesmena?
Biznismena rozdrážďujeme furt, biznismeny rozdrážďujeme pořád.
Čím je rozdrážíte třeba?
Ono, to je taky jakoby taková trochu zvláštní věc. Ono to začalo od finanční krize, kdy se firmy tak trošku jakoby začaly bát o svoji pověst, víc než to bylo předtím. Začaly si strašně hlídat to, co o nich jakoby leze ven. Korporace prostě všechny založily oddělení compliance a prostě z těchto velkých firm se nedostane ven téměř nic, co neprojde přes ty právníky. A někdy je to úplně absurdní, to všichni známe, že třeba, nevím, známe toho manažera osobně, on nám něco řekne, on nám řekne citaci, ale my stejně musíme poslat jakoby přes tu, když se chceme zachovat jakoby férově i pro něj, že to musíme poslat přes to tiskové oddělení, aby oni vlastně na to dali to razítko a schválili nám to. Jo. Takže to na jedné straně je prostě tady tenhle ten tlak, jako ty firmy chtějí, aby byly vykreslovány jako jenom v hezkém světle nebo prostě v kontrolovaném světle. A takže nám se stává čím dál častěji, že prostě vydráždíme zástupce firmy i tím, že prostě napíšeme to, že má ztrátu. Že prostě už teďka se je snaha to všechno lakovat na růžovo tak, jako že i třeba tady tyhle ty věci jako jsou problematické. Takže to nemusí být nutně, že jsme udělali chybu, ale může to být opravdu to, že prostě jsme jenom napsali něco, co ta firma nechce, aby se vědělo a už začne tlačit.
Jak přijdete k těm informacím, že firma je ve ztrátě? To procházíte rejstřík, justici nebo?
Většinou jo, no. Většinou, jako naši kolegové všichni umějí pracovat s normálně prostě s dokumentací, s účetními závěrkami. Když sledují nějaké odvětví, tak v něm jsou nějaký hlavní hráči a oni se prostě dívají do sbírky listin i do rejstříku, prostě co tam visí okolo těch firm. Někdy se dozvíte něco, já nevím, z insolvenčního rejstříku, někdy vás někdo navede k tomu, to je pravda, že třeba z konkurence vám někdo řekne, hele, tamhle těm se nedaří. A pak si to ten redaktor ověří, to se samozřejmě jakoby děje. A myslím, že to není špatného, protože když ta zpráva je ověřená, tak jako jakkoliv k ní přijdete, tak je to OK. Byť samozřejmě to není případ kaus jako na zakázku, které někdo jako přinese a myslí si, že to někdo napíše tak, jak to je. No, to ne.
Dělají se kauzy na zakázku?
Dělají, myslím. Jako i mně se stalo, že prostě přišel do redakce složka na někoho. Jakoby, a třeba to bylo hrozně dobře odpracované.
Terezo, jak přijde do kanceláře složka? Složka nemá nohy.
Tak já nevím, tak třeba to někdo nechá na recepci. Jo. Jako napíše tam jenom pro někoho, takhle třeba, jako myslím, že to asi nejčastěji, že to někdo fyzicky jakoby dá na recepci, nebo i normálně se to poštou, to jakoby pošle někdo.
To znamená, ty sedíš v kanceláři, objeví se tam složka.
No nestává se to furt, ale párkrát se mi to stalo. No,
no a otevřeš no. složku a koukáš no. dovnitř a?
No. A tam jsou prostě nějaké dokumenty, jako z kterých vyplývá něco, většinou to tam na začátku je dost popsané, jako že někdo jako něco jako udělal, neudělal, jo, nebo je do něčeho zapleten prostě a jsou tam, většinou to bývají jakoby docela profesionálně udělané věci, nevím, kdo tyhle ty podklady jakoby připravuje, ale hodně toho, jako když to potom ověřujeme, tak třeba jako je relevantních, ale často se stane, že třeba tu věc mi vůbec nenapíšeme právě proto, že nevíme všechno okolo toho a nevíme, kdo je ten, kdo nám něco takového nosí, jo. Ale tohle to vždycky záleží na tom redaktorovi, jak si to vyhodnotí. Jestli si myslí, že je ta věc ověřená natolik, že prostě jim může pustit, že to je opravdu tak objektivně dobudovaný, tak to udělá, takhle spousta kaus se asi dostala ven různých. A třeba ho to tolik jakoby netrápí, jako kdo to tam přines a proč.
Stalo se ti někdy, že tě někdo negativně překvapil? Někdo, koho znáš, on za tebou přišel a dal ti do ruky složku?
Jednou.
A co jsi myslela v té chvíli?
Asi těžko říct, tak možná potom čekají okor, ale jako trochu, no. Ale jako jo, potom pak na...
Jak dlouho člověk okorává v tomhle ohledu?
Ty jo, já myslím tak jako prvních pár let asi, no. Je to, že pak jako pak potom už s těma lidma člověk jako jedná ostražitějíc, jako to samozřejmě jo, no.
Řekneš mu třeba, nebo řekla jsi tomu člověku, co si o tom myslíš, nebo jsi to jenom přešla a...
No, to bylo ještě tak, jako to bylo ještě v době, kdy se dělali privatizační, prostě ještě nějaký privatizace a dostali jsme takovou nějakou složku, jako na vlastně, která měla takhle vyřadit jednoho ze zájemců, jo, v tom tendru. Prostě jako bylo to jakoby background, jakoby, že je zamotaný do nějakých věcí, jako někde po světě. A ještě ten člověk, když nám to dával, tak říkal, že každá informace jako má svou cenu a my jsme to ještě s kolegou pochopili špatně. Jakože on chce, aby my jsme mu dávali peníze, ale jako on jenom nabízí peníze, jo, trochu zmatlali. Ale tak i tak, jako pak jsme to teda asi vyjasnili, teda, že je to takhle, jakože nám to neprodává. A my jsme to prostě přesně z těch důvodů, co říkám, jakože jsme to nechtěli udělat, protože jsme, nám to pozadí jako přišlo prostě jakoby neférové, nehledě na peníze vůbec, ale jako ty, i těch informací prostě, že jsme neměli ten obraz natolik celý, že jsme to nepustili, ale teda tenkrát jako Dvoje noviny to pustili v té době, takže to je taky takové poučení.
Takže to jde vlastně.
Takže to jde, no.
Stává se, teď už třeba ne,
tohle to je 15 let zpátky.
Stává se, že noviny si kupují informace od nějakých informátorů?
My ne. My nikdy, my nemáme žádný takovýhle budget. Já si myslím, že jakoby v bulvárních médiích to jakoby existuje, ale nevím úplně přesně jako ten jako jak. Určitě to je trochu jakoby neoficiální systém. Možná to třeba i někdy samotní redaktoři, protože v tom bulváru se opravdu dá udělat ten obrovská sledovanost nebo shlédnutelnost, jakože tam se to vyplatí jako prostě nějak tomu redaktorovi, že třeba dostane pak velkou odměnu, tak když si z toho nějaký jakoby peníze, co třeba někomu dá, z toho odškrtne, tak to může být ekonomický. U nás by se to asi ani nevyplatilo.
Jaký největší průšvih si za svou kariéru zažila?
No já vlastně jakoby nevím, jo, protože mně přijde, že já mám každý den nějaký průšvih. Mně prostě přijde, že přijdu do práce a prostě do večera je to nějaký takovej trochu shitstorm, jo? Že prostě řešíme to hrozně moc, jako, protože tím, jak je to práce s lidma, ještě, která má nějaké publikum, takže pořád tam máme nějaké trochu problematické jakoby věci, prostě pořád se někomu něco nelíbí, někdy se udělají i chyby, které se potom musí řešit. Tak já vlastně žádnej, máme prostě takovou řadu jako malých a středních průšvihů, než...
Řekni mi jeden střední aspoň, když nechci říct největší.
No já mám jednu teďka takovou, jako to je prostě čerstvá, docela vtipná historka, nebo nevím, jestli pak už mě přišla i vtipná. Ale jsem odjela do Londýna na dovolenou, teďka na jaře to bylo. A volali mi z redakce, jestli vím o tom granátu. A já jsem říkala, o jakém granátu, vůbec nic jsem nevěděla. Pak mě volala paní ředitelka, že se evakuuje naše vydavatelství a část Holešovic, kvůli tomu, že v naší redakci byl granát, jo. Tak já jsem chvíli tak přemýšlela, říkala jsem si jako, že tam kolega mýval na stole takovej granátek, jo. My jsme si tam s nimi různě pohazovali a tak, jako prostě měl to tam...
A to byl granát, suvený. Jako normální granát?
No,
jako?
A on právě přijeli pyrotechnici, protože to fakt byl jako normální granát, jo. A je to kolega, který píše o obraně a dostal... Opravdu od nějakého obchodníka se zbraněma, ono to je vysypaný granát, jo? Ono to je prostě asi odborně vysypaný, že v tom ten střelný prach není. Ale když to vidí pyrotechnik, tak si myslí fakt, že je jakoby ostrý. No tak jsme to pak nějak jako teda dojednali, jako že to měl kolega jako hračku, trošku jsme byli za pitomce, jako že tam máme granát a nikomu to nevadí, nám to fakt jako nějak nevadilo, ale pánovi z ostrahy se z toho bylo trošku jako nervózní, no tak to je takový jako... Z života.
Já si myslím, že tohle v mediálním prostoru ještě nebylo. Že redaktoři deníku si v pracovní době přehazují granát. To mi připadá neuvěřitelný.
No, jo, no, tak takovýhle historky tam máme.
Když píšete články nebo děláte rozhovory s manažery, s biznismeny, jak často si říkáš, když to čteš potom, to se nepovedlo?
Říkám si to, u rozhovoru si to říkám, když tam není titulek. Jsou rozhovory, kde normálně fakt nejde udělat titulek, že to je vlastně tak banální, i když se ten třeba novinář snaží, tak ty odpovědi jsou takhle přesně jako tak štelovaný pro to compliance, že tam není sdělení. Tak tohle to je takový jako asi, to se nepovedlo asi nejvíc. No.
No a proč to vydáte?
No my to někdy právě taky nevydáme. No.
To znamená, ty se mnou uděláš rozhovor, nebo tvůj redaktor, bude to plochý vyjádření, nebude se vám to líbit a pak ho nevydáte, ten rozhovor, a já ti zavolám a řeknu, Terezo, co to má znamenat?
No třeba, no. To je dost průšvihu takových. Jako... Ale takhle, ono totiž většinou se to vydá, jo, jako se upřímně bych neměla říkat, ale... Protože prostě většinou třeba ten člověk je opravdu persona, která dává rozhovory málo. I u takového člověka se to fakt stane, jako, že prostě vlastně na to čekáme, že to... že to bude a je to vlastně takhle banální. A ono to, prostě pak si říkáme, tak to jako vydáme i takhle, prostě ono to zase vypovídá o tom člověku jako něco, no.
Jak by měla vypadat dobrá novinařina?
Já si myslím u článku třeba, ale i vlastně i u rozhovoru je to tak, ne, spíš u článku. U článku je to tak, že by člověka už neměla napadnout k tomu tématu žádná otázka. Že by vlastně v tom článku mělo být všechno opravdu správně zodpovězený. A takhle já se na to jakoby dívám. A ještě vždycky říkám jako mým lidem, zvláště začínajícím, protože já to na tom článku poznám. Já poznám, když ten člověk tomu sám nerozumí. A nemůže člověk psát něco, čemu sám opravdu nerozumí, prostě, protože pak je to, jako, to je špatně.
A ty si zavoláš takovýho redaktora k sobě a co mu řekneš? Ty tomu nerozumíš a nejdřív si to jde nastudovat do univerzitní knihovny?
No,
nebo?
Ne, řekni mi, co to znamená. On, když není schopný odpovědět, tak to musí ta dohledat si to a přepsat to.
Seš ostrá vedoucí?
Asi ne, já si to nemyslím. Ne, protože ono to je tak, že jako ty novináři jsou takový jako opravdu ještě biznisový zvlášť, takový specifický druh lidí, který jsou sami motivovaný, jo? Že tam prostě spíš musí člověk jenom jakoby občas tam trošku udělat pořádek, to jo, ale jako, že většinou ty lidi se fakt dozřídějí sami.
Dej mi tip, jak mám udělat u sebe ve firmě pořádek u lidí, kteří jsou vlastně sami motivovaní? Jak to děláš?
To bych neměla ani nikde říkat, jako. To právě jako není hezký, jako já prostě mám poměrně jako impulzivní povahu, takže když dělám pořádek, tak je to takový jakoby taková krátká
italská domácnost.
Ano, taková krátká vášnivá chvilka, většinou to bývá, no.
U toho bych chtěl někdy být.
Nechtěl.
Nechtěl. Dobře. Když sleduješ ostatní média, to určitě děláš. Jsou novináři objektivní?
Jo, já si myslím, že, nebo takhle, ono generalizovat nejde, ale to je vlastně jakoby zpravodajové, když mluvím o zpravodajích, jo, to je prostě pořád jako taková pro mě královská disciplína, jako celý ty novinařiny. Úkolem zpravodaje je opravdu přinášet co nejobjektivnější skutečnost, jako měl by opravdu, když ten člověk dělá na nějakém tématu, tak tam zohlednit všechno, co zohlednit lze. Samozřejmě tam můžou je tam spousta vlivů, který se tam můžou objevit, jako třeba taky ten člověk třeba něco opravdu jakoby neví, nebo stane se i, že někomu naletí a podobně. Ale takhle by to mělo být a myslím si, že ve většině případů u zpravodajství i to jakoby tak je.
A u těch ostatních?
U těch ostatních je to problematičtější prostě proto, že zpravodajství má hrozně tvrdá formální pravidla. Tam si my nemůžeme psát, co chceme. To neexistuje. Tam prostě jako opravdu to je hrozně vlastně přesně řečeno, jak ta zpráva má vypadat, z čeho se má skládat, kolik má mít zdrojů, jaký zdroje, že ty informace musí být ověřený, že všechno musí být citovaný, zasazený do místa, do času a podobně. A takový to prostě to, co píše člověk jako svoje názory, tak tam samozřejmě může být jako cokoliv, jako tam i ta manipulace a všechno možný jako může být skryto.
Když čteš takhle třeba konkurenční noviny nebo zprávy, sleduješ, tak poznáš na první dobrou, že to je manipulovaná zpráva?
Jo.
Podle čeho?
Protože tam, jak říkám, no, prostě jsou tam otázky, které nejsou zodpovězené, že to vypovídá to jenom jako jedním směrem. Jako dá se to poznat, opravdu, opravdu si myslím, že jo.
A
je tam třeba velký prostor jenom jedné straně, to je docela jako jednoduchý.
No a stává se ti třeba, že máš tušení, že to ten novinář nedělá jenom tak, že nemanipuluje tu zprávu jenom proto, že by to bylo jeho osobní přesvědčení?
Těžká otázka. Ale ono, říkám, u těch zpráv to moc není. Je to spíš u těch jakoby takových těch, oni to prostě nejsou ani komentáře. Prostě klasický komentáře v novinách zase mají jako nějakou formu prostě danou. A tohle jsou spíš takový fakty, názory, taky ty články, pro mě špatně identifikovatelný formálně články na internetu, tak tam to samozřejmě může být, jakože to je i s cílem a to vidím, no. Jo.
Děje se to často?
Já bych docela oddělila třeba, nechci mluvit o rádiu, o televizi, protože to prostředí neznám tolik, ale co se týče printových médií, tištěných deníků, tak ty jsou prostě všechny vlastně férový. A ty jsou, tam je to řemeslo dělaný, myslím si, že dobře, jako ty velký český deníky. Co se týče internetových...
Ačkoliv, pardon, titulů, já se musím zeptat, ačkoliv všechny jsou pod vlivem nějakého finančního magnáta, některým předhazují, že to jsou premiérovy noviny a jeho výkladní skříň, nemluví se o nich dobře v tom českém prostoru. A ty říkáš, oni to dělají dobře.
No, já si myslím, že prostě ten redaktor, který dělá, jako píše tu zprávu, jakoukoliv zprávu, tak on ctí to řemeslo a ty formální věci jakoby ctí. To si myslím, že jo.
To znamená, nemáme tady žádný z těch velkých deníků, který by někomu výrazně fandil.
Nemyslím si, že se to děje, že by někdo manipuloval zpravodajstvím. Tam to nevidím. Jako, ono samozřejmě, pak máte věci jako výběr, třeba výběr těch informací. Jako to, že něco dávat budete, něco nebudete. To už jsou trošičku jako, jo, to už je složitější. Ale když mu čistě formálně to, jak vypadá zpravodajství, tak prostě i v premiérových novinách zpravodajství, prostě domácí, ekonomické, je normálně klasické řemeslo, dobře udělané pro mě.
Jako šéfredaktorka E15, znáš ostatní šéfredaktory těch tištěných médií?
Znám. Kromě pana Porybného, toho jsem nikdy nepotkal. To je šéfredaktor Práva a vydavatel teda.
A kamarádíte se jako šéfredaktoři?
Tak my s některými si známe z minulosti, že jsme spolupracovali jako někde, takže vlastně jo, tak tam máme i přátelské vztahy. Jako jo, řekl bych, že jo.
Bavíte se i o té každodenní práci? Třeba odsouhlasujete si navzájem témata?
Ne, to vůbec.
Nikdy? Já ne, půjdu psát nikdy. O tom, ne, tak ty ne. Píš o někom jiným?
To ne, to vůbec. Jako opravdu to i tam, jako kdyby byl úplně úzký vztah, tak se tohleto jakoby neděje.
Pomáháte si nějak navzájem?
Taky ne.
Vůbec?
Ne.
Protože třeba doktoři navzájem si pomůžou, i když jsou konkurenční?
Ne. Tady je to prostě, on ještě teď to začalo, tak ono je to víc třeba než, jako, myslím si, že než mezi šéfredaktory je to víc prostě na tom levelu redaktorským, že právě tím, jak ta média jsou rozdělená mezi nějaké finanční skupiny, tak oni na sebe taky trochu takhle ty lidi koukají. Oni prostě, jako je to tam znát, jo. Je to prostě, ty jsi Bakalovec, ty jsi Babišovec a tohle. A udělalo to trochu jakoby zlou krev, jo. Takže ono nikdy si novináři nějak extra nepomáhali, ona je to fakt strašně jako individualistická práce. Ale teď je to ještě jakoby, si myslím, trochu jakoby horší, ty vztahy jsou jako mezi těma lidma.
Co děláš vlastně jako šéfredaktorka? Co je tvoje práce každý den?
No, ono právě třeba v našem vydavatelství ta pozice šéfredaktora se blíží víc tomu jakoby publisherské pozici. Jo. Takže je to, že ten člověk má na starosti, to se netýká jenom mě, je to třeba šéf sportu, šéf Blesku pro mě, že má na starosti třeba i, já nevím, magazíny, vymýšlení, i ty jakoby věci, které fungují pod tím, vlastně celý ten brand. Celý ten brand, včetně i jeho fungování navenek a subbrandů a podobně. Že ty redakční práce je tam vlastně málo v tom.
Takže to znamená, že ty chodíš na nejrůznější večírky, pod paží máš časopisy, ty tam rozdáváš a říkáš, čtěte to, je to super.
Přesně takovýhle věci dělám, no.
Fakt?
Předávám ty ceny, jako cena E15, něčeho za něco a tak, jako takovouhle zabouďa. No a děláme vlastní eventy hodně, to začaly taky vlastně dělat média, prostě s tím, jak klesají příjmy z klasické reklamy nebo inzerce, tak všichni se snaží dělat nějaký eventy, tak to děláme taky. To je docela s tím dost práce. Vydáváme speciály, protože zase musíme pořád okolo sebe dělat jako nějaký tanec a tak, no.
Kdo vám nastavuje tady tuhle brandovou strategii?
Je to v diskuzi především s paní ředitelkou.
A když děláte eventy, tak podle čeho vybíráte hosty? Musí to
podle
být
relevance k tématu většinou. My děláme hodně jakoby odvětvové, že prostě nevím, konference o realitách a pak teda tam bereme jako vlastně ty stakeholders jako z tohohle toho odvětví. Když je to večírek, tak my večírek vlastně děláme jenom jeden a ten je pro miliardy. Ten je křest časopisu Elita Biznisu, což je žebříček nejbohatších Čechů. To máme teďka příští týden. Tak tam zoveme miliardáře.
Jenom miliardáře.
A pak nějaký jako, ještě třeba jako CEOs nebo nějaký hodně významný naše jako partnery nějaký. No.
Takže když nemám miliardu, tak mě tam nepustíš?
Ne.
A to je to sociálně spravedlivý, tohleto? Není to sociálně spravedlivý?
Není. Ne, ono to je, my jsme to dělali jako, že to je vlastně večírek jako pro ty lidi, co jsou v tom žebříčku, jako zhruba takhle nějaké je ta idea. No.
Kolik máme miliardářů? Pro kolik lidí to je?
No my jich tam máme míň, jo. My jich tam máme, je to, my máme asi pro 70 lidí tu akci, ale já myslím, že Mirek Motejlek jich má napočítaných 300.
A ten zbytek nezvete, protože nejsou fešáci nebo mají málo miliard jenom?
Oni hodně těch lidí nechodí nikam. My se nedostaneme zdaleka na všechny.
Takže vy je zvete všechny nebo skoro všechny?
No, my zveme vlastně
a
skoro
oni řeknou,
no, jo.
Oni řeknou.
A nám přijdou jenom nějaký. No. Co, jako hodně z nich není vůbec jako třeba takhle na těch, jakoby na žádných akcích vidět.
Média dneska přecházejí na placený obsah. Proč vlastně?
No, protože se neuživí s inzerce, no. To je právě takový trochu smutek jako toho sektoru. Nebo takhle, oni média vždycky nějak placená byla, že jo. Ten tištěný noviny se za peníze kupovaly, pak to bylo zadarmo na internetu, ale on byl totiž předpoklad ten, že se ty peníze z toho printu, který budou slábnout, to se vědělo, že se to přeleje na ten internet. Jo. Jenomže do toho prostě vpadly sociální sítě a obrovská konkurence na tom webu a strašně spadly ceny reklamy. Takže zatímco, tak jsem říkala, že před 20 lety stačilo projet patry noviny, tak takhle to jako na začátku vypadalo i na tom webu, že tam prostě bylo 5 deníků nějakého, nebo já nevím, 5 vydavatelů, co vydávali klasický jako internetový deníky, tak teď tam jsou jakoby miliony webů v češtině prostě, který dělají nějaký obsah a vlastně s náma konkurují o ty peníze. Takže a pak je programatická reklama a podobně. A prostě strašně kresly ty ceny. Ještě horší je to v mobilech. A prostě ukázalo se, že my si na sebe prostě nevidí, jako zpravodajský média si na sebe nemají šanci vydělat jenom inzerci.
To znamená, hrozí třeba krach nějakých zpravodajských médií, že si jim nedaří, že prostě mají málo peněz?
To asi jo. To si myslím, že jo.
To odhaduješ podle čeho?
No tak oni některé, jakoby, i třeba jsou některé tituly, jsou dlouhodobě ve ztrátě, jako někdo je třeba jako dotuje nějak. To se týká i těch malých projektů, ty většinou jsou taky nějak jakoby dotované. Ono tam to je, pak je tady tohleto trošku, jako pro každý chce, si myslím, každý já taky, aby to jeho médium bylo soběstačné, aby si na sebe vidělo samo a pak není závislé jako na libovůli, že jakoby, ať už jako inzerentů nebo vlastníků, nebo podporovatelů. Ale nepodaří se to zdaleka všem, to ne.
Kdybych ti řekl, Terezo, já bych si hrozně chtěl koupit nějaký noviny. Doporučila bys mi to?
Podle toho, co bys si s tím chtěl dělat, no. To je, jako kdybys s tím chtěl vydělávat peníze, tak to bys musel mít nějakou jako fakt myšlenku zázračnou trochu, jako jak, no. Pokud bys je chtěl mít pro vliv, tak to je těžký. Myslím si, že prostě vždycky si to trochu ty vlastníci malujou trošičku jako líp, než ta realita je, právě proto, jak jsem mluvila o tom zpravodajství, který je prostě tam do toho se zasahovat nedá. Tak bych to jako asi spíš nedoporučovala, tak to je lepší si koupit nějaký malej web, který bude chylit ty názory, jako který chceš. No.
Znamená to, že ti vlastníci médií, kteří si to dřív koupili, ti miliardáři, který zvete na ty večírky vaše, takže oni si je kupovali proto, aby měli vliv? Protože všichni říkali vždycky do televize a do rozhovoru, já to kupuju proto, že chci objektivní zpravodajství a vidím v tom biznis a vydělám na tom peníze.
No, tak ono většinou objektivní zpravodajství, jako lidi, co to neznají, co nejsou z toho odvětví, tak to vnímají tak, že je takový, jakoby, že jsou články, které se jim líbějí. Jo? Tohle to je prostě potřeba trochu jako na to koukat. Jako to, jakoby realisticky na tyhle ty vyjádření. On opravdu nikdo, kdo nedělá v těch novinách jako tak moc ty žánry a tohle to prostě ty pravidla nezná. A ono bohužel jako prostě tím, jak každý umí psát, jako že umí něco napsat jako na web, jako tak si myslí, že jako rozumí tomu, jako jak se dělají noviny, a ono to tak jako úplně není. Ale jo, já si myslím, že asi každý jako z těch, kdo to kupoval, tak tím cílem muselo být to, že prostě on chce udržet jako nějaký svůj pohled na svět, prostě si takhle zasejfovat, nevím. Nemůžu mluvit za ně úplně, ale.
Stalo se třeba někdy, že ti vyprávěl kolega novinář, že mu vlastník volal?
Ne.
To znamená, vlastníci nevolají?
Ne, vlastníci nevolají.
A kdo volá? Že někdo volá?
tak jako vždycky tam budou lidi jako okolo, jako který prostě s tím třeba můžou i mluvit jménem toho vlastníka, třeba to ani nemusí tak jako by úplně být. Jakože prostě kolem každého toho vlastníka je spousta lidí, jako který taky jako mají různý zájmy a různý cíle a ty pak můžou volat a něco zkoušet a pak je na nás, aby my jsme třeba tomu, myslím na nás novinářích, aby jsme tomu nepodlíhali.
Kdo tě jako novinář inspiruje?
V Česku.
Třeba v Česku.
V Česku se mně nejvíc líbí projekt Roberta Čásenského, Reportér. To si myslím, že je prostě, byť to není zpravodajství, to je jakoby publicistika, reportáže, tak to je profesionálně hrozně dobře dělaný. Je to doopravdicky dělaný, není to odfláknutý a prostě myslím si, že to je jako kvalitní věc. On byl dobrý jako šéfredaktor Fronty, já ho znám ještě z Lidovek, jako zástupce šéfredaktora, i tam byl už dobrý dvacátník, když byl.
A já jsem slyšel ale z nějakých politických kruhů, že zrovna na tenhle ten časopis nadávali trošku.
Je to možný.
Myslím, že to, že to není objektivní a...
No, oni tam mají pana Kmentu, což byl taky výrazná postava investigativní žurnalistiky a možná on prostě, jo, takhle často narazí někam, kde se to nelíbí. Ale na druhou stranu takhle, on i kdyby objektivní nebyl, jako reportér, jo, on může trochu nebejt objektivní, právě protože to není zpravodajství. Oni si, časopisy může, to jako reflex, jo. Reflex jako má taky nějakou prostě jasnou, třeba čitelnou i politickou linii. To je běžná věc. To je jako vždycky já od toho právě opravdu viděluju to zpravodajství, který tady tímhletím by nemělo nikdy být jakoby zanešený.
Koukáte i za hranice? Inspirujete se někde?
Já jo. Já vlastně jediný, co si předplácím, jsou zahraniční média, což je nehezký takový, když to říkám, ale je to tak. Já čtu The Economist dlouho. To se vlastně tak jako i nejvíc shoduje svým pohledem na svět. Čtu Monokl, ten se mně hrozně líbí designově. Jo,
to a je, co to je Monokl?
Monokl, to je lifestyleový titul, který založil, jmenuje se Tyler Brille. Je to, já myslím, já ani nevím, jestli on byl novinář. Asi chvilku, jo. Ale on taky je hrozně podnikový člověk. A je to globální už brand. Na letišti se to dá třeba koupit. A oni dělají, mají prostě skvělý merchandising, mají kavárny prostě jako brandový a nevím, designový věci prodávají. Jako celek je to hrozně zajímavý příběh, jako tohleto. A pak se mně líbí Medium. To je něco, co tady nemáme ještě v Česku. Možná to je nějaká budoucnost. Ono se tomu říká, že to je social journalism, jo. Mm-hmm. To je jakoby, to jsou také ty platformy publikační, že prostě že tam píší jednak novináři, jednak třeba autoři knížek, jako hodně tam třeba bývají takový jako seriálové ty teasery jako na knížky, že to je taková trošku jakoby free platforma pro a agregátor zároveň prostě obsahu, co je. Něco jako Reddit, mm-hmm. ale ten to médium mi přijde, jakoby teďka je, má trochu lepší interfejs.
Ty jsi šéfredaktorka. Když jsi šéfredaktorka, máš vliv?
V té roli jo.
A já myslím vnější vliv.
Ano, v té roli jo. Jo.
To znamená v pracovní době a po pracovní době už ne?
No takhle, ne. Tohle to je třeba věc, kterou si novináři mají všichni velký vliv, nejen šéfredaktoři. Je to věc, se kterou se musí ten člověk jakoby trochu vyrovnat. Jo. Je to něco, že prostě vám je 25 a začnou vás zvát na večírky na ambasádu, prostě velvyslanec, jako, a nevím, nebo prostě mluvíte s premiérem, mluvíte s miliardářem. A často se stává, že ty lidi si začnou myslet, že to je proto, že jsou fakt dobrý. Jakože to je prostě, protože je taky jako taková osobnost, jako je ten miliardář a tak. A ono tak samozřejmě není. Ono to je prostě jako opravdu, jako ta role je jako tímhletím jakoby specifická. Že máte blízko jako k tady těmhletím jako lidem. A tohle to si myslím, že aby si člověk udržel nějaký zdravý rozum, tak tohle to musí vědět pořád. Že to není prostě, jako to není vliv mě. Jakoby já mám určitě nějaký vliv, ale ne spojený s tou rolí. Protože když tady skončím, tak budu mít vliv úplně jiný. Nebudu mít tady tenhle ten.
Když se podíváš do svého mobilního telefonu, jaký jméno tam nemáš v telefonním seznamu a chtěla bys ho?
jako na koho telefon.
Mm-hmm.
Všichni bychom chtěli mít telefon na Petra Kellnera, ale taky bychom se mu asi všichni báli zavolat teda.
A zavolala bys mu?
Asi jo. To bych neměla říkat asi, jo. Nevím, třeba by ho pozvala bych ho na náš večírek.
Miliardářů.
Miliardářů, ano.
A on tam nechodí?
Ne.
A tak třeba, až si to poslechne teď, tak ti zavolá sám.
Přijde, no.
A řekne, Terezo, já bych hrozně chtěl.
Já strašně bych tam chtěl. No.
Proč bys někoho nezaměstnala jako novináře?
Kdyby, jakoby, co, aby to byl nějaká, jako úplně negativní postavu nějakou, jo. Jako, to je asi strašně moc věcí, proč. Že to je od jako nějaký osobnostní charakteristiky ten člověk, kterou ten člověk musí mít, aby tu práci mohl dělat, jako protože může být třeba někdo fakt jako chytrej a tak, ale temperamentově by na to nestačilo, protože prostě opravdu, jak říkám, jednak tady tohleto vypořádání se s dosahem té role, potom s tím, že často novináři vědí věci, který normální lidi jakoby nevědí, který vědí třeba mnohem mocnější lidi a na ty novináře to trošku potom jakoby taky dopadá a není to psychicky jako úplně dobrý. To, že musí umět ustát tlak, to, že musí třeba se jakoby nezneužívat tu roli, protože taky byly případy, ne třeba u nás, jako u nás redakci, ale že třeba jako lidi si trochu přilepšovali, jo, na něčem. To bylo hlavně, dřív se to trochu dělo, že trošku si tam dělali.
Co to znamená, si trochu přilepšovali? Jako, že si nosili tušky domů z redakce?
Ne, že
nebo?
Si z toho dělali trochu jakoby reklamní agenturu, jo, že prostě, jo, že někdy se tohleto jakoby děje, spíš to bývalo v lifestylech, nevím, jak je to teď. Že prostě se domluvili s nějakou firmou a za něco jim, jo, prostě otiskli nějaký článek, co oni chtěli a tak.
Kdybych chtěl, aby se mnou vydala rozhovor nebo nějaká redakce, nebo bych chtěl být na titulní straně, co pro to musím udělat? Dej mi tip.
No, v tom deníku je to trochu specifický. Tam prostě na titulní stranu my dáváme rozhovory jenom, tam bychom dali rozhovor třeba s premiérem, kdyby nám něco silného řekl, nebo s prezidentem určitě, nebo prostě opravdu s nějakou jako extrémně v tu chvíli jakoby významnou osobou. Tam i třeba vlastně CEO z korporací nedáváme. To by musel fakt říct, že nevím, kupuje Kaufland nebo něco takového, aby se tam dostal. Co se týče našich magazínů, tak tam už to jakoby, tam se na titulní stranu dostat lze, když je člověk jakoby nějak významný v tom odvětví prostě, takže nevím. Tak třeba jsme tam měli Ronyho Plesla prostě v časáku o designu.
No dobře, ale já se vrátím k té otázce. No. Co mám udělat pro to, abyste se mnou otiskli rozhovor? To budou poslouchat businessmeni, ředitelé, kteří určitě mají co říct. Komu mají zavolat nebo s jakým tématem musí přijít?
Přijít za redaktorem, který dělá odvětví, o kterém oni chtějí mluvit. Jo? Nebo nejen třeba odvětví, ale nemusí to být nutně jakoby biznesové odvětví, ale jako je nejrelevantnější tomu, co chceš jakoby říct. A nevím, třeba moje kolegyně je vyloženě specialistka na rozhovory, tak třeba jako bych zavolala jí, jo. Ale nebo kdybys třeba chtěl mluvit o retailu, třeba jako, že o nějaký jakoby zkušenosti jako z tohohle, tak bych zavolala kolegovi, který dělá retail. Tak jednomu z těch dvou. Vždycky jako to takhle i radím, když se mě někdo ptá, jak se dostat do médií s něčím a podobně, tak vždycky je prostě důležitý udělat si vztah s tím redaktorem, který má tuhle agendu jako na starost. No a pak mít teda to zajímavý téma, no. A pak si myslím, že to je, je to domluvený za den taková věc.
Dámy a pánové, Tereza to hezky ukončila, že to vždycky radím. Takže já vám radím, nechte se sebou udělat rozhovor v E15, a přijďte se zajímavým tématem. Terezo, moc děkuji za to, že jsi tady byla.
A děkuji za pozvání.
Těším se, až se uvidíme třeba na večírku.
Taky. Díky.
Ahoj.
Ahoj.
A vám, dámy a pánové, děkuji, že jste tenhle podcast doposlouchali. Pokud vás zajímá víc, podívejte se třeba na LinkedIn nebo na Facebook, protože tam se taky nebojím mít až na úplnou hranu. Dejte mi tip na zajímavého hosta a napište mi komentář. Díky.